Сям'я, якая нараджаецца на аснове сакрамента сужэнства, спараджае плённыя сувязі, што становіцца самым эфектыўным супрацьядзем ад усеабдымнага індывідуалізму, адзначыў папа ў відэапасланні да ўдзельнікаў міжнароднага сімпозіума, прысвечанага апостальскай адгартацыі Морис Летіце. Форум на тэму Евангелія любові паміж сумленнем і законам прайшоў сёння ў Рыме па ініцыятыве секцыі душпастарства сем'я ў канферэнцыі біскупаў Італіі. Любоў паміж мужчынам і жанчынай відавочна можна далучыць да аднаго з найбольш плённых перажыванняў чалавека. Гэта закваска культуры сустрэчы, яна робіць сучаснаму свету ін'екцыю сацыяльнасці. Сапраўды, дабро сям'і вельмі важнае для будучыні свету і касцёла, падкрэсляў пантыфік. Святы Отец заўважыў, што на шляху сужэнскай любові і сямейнага жыцця узнікаюць сітуацыі, якія патрабуюць цяжкіх рашэнняў і іх сумленнага выканання. У сямейным жыцці часам узнікаюць канкрэтныя цяжкасці, да якіх трэба ставіцца з увагай. Важна, каб сужонкі і бацькі не заставаліся пакінутымі сам-насам са сваімі цяжкасцямі, але мелі падтрымку ў сваім імкненні вырашаць канкрэтныя жыццёвыя выпадкі згодна з Евангеллем. З іншага боку, мы добра ведаем, што павінны фармаваць сумленне, а не прэтэндаваць на тое, каб падмяняць яго сабой, сказаў ён. Па словах Францішка, сучасны свет рызыкуе зблытаць першынства сумлення, якое заўсёды павінна паважацца, з выключнай аўтаноміяй асобы ў адносінах да сувязяў, у якіх яна жыве. Папа нагадаў пра існаванне паняцця эгалатрыі, культу ўласнага «я», у ахвяру якому прыносіцца ўсё, у тым ліку самыя моцныя повязі. Гэтая перспектыва не бясшкодная, яна фарміруе тып асобы, які няспынна ўзіраецца ў люстэрка, аж да няздольнасці перасунуць позірк на іншых людзей і свет. Распаўсюджванне такога стаўлення мае сур'ёзнейшыя наступствы для ўсіх повязяў і адносін у жыцці. Гэта забруджванне разбэшчвае душы, уводзіць у зман розумы і сэрцы, спараджаючы падманлівыя ілюзіі, падкрэсліў святы айцец.